Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Մեր ռեպորտաժը Ախթամարից, այսօր 95 տարվա դադարից հետո Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում պատարագ է մատուցվել։ Երևանում Եղեռնի զոհերի հուշահամալիրում այսօր հոգեհանգստի կարգ է մատուցվել, որից հետո երիտասարդական կազմակերպությունները բողոքի ակցիան անցկացրել ընդդեմ Ախթամարի շուրջ, մեջբերում եմ թուրքական կառավարության կողմից ձեռնարկվող քարոշչական գործնեության մեջբերման ավարտ մեր հաղորդումը։ Կներկայացնենք հաղորդում Իսրայելից, Երուսաղեմում հայկական եկեղեցուն սպառնացող վտանգը չեզոքացվել է։ Կներկայացնենք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը, Կիրակնորիա մեր ավանդական հաղորդաշարերից ևս մեկը, առողջապահություն հանդեսը։ Իսկ հիմա ներկայացնեմ այժմի հիմնական լուրերը։ Այսօր Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցիում ավելի քան 95-ամյա դադարից հետո հայ առաքելական եկեղեցու Սուրբ Պատարագ է մատուցվել։ Մեր թղթակիցը Վանից հաղորդում է, որ պատարագը մատուցել է Պոլսո-Հայոց Պատրիարքի փոխանորդ Արամ Սրբազան Աթեշյանը։ Պատարագի արարողությանը ներկա լինելու համար Վան են ժամանել ավելի քան 1000 հայեր, պատարագին ներկա էին Թուրքիայում հավատարմագրված օտար երկրյա դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչներ, մանրամասները մեր ծրագրում։ Այսօր Երևանում Եղեռնի հուշահամալիրում հոգեհանգստի կարգ է մատուցվել, որը կատարել է Սուրբ Էջմիածնի ժամանած հոգևորականը, այս միջոցառման նախաձեռնողներից, այս միջոցառմանը հետևած բողոքի ակցիայի նախաձեռնողներից են ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի ղեկավարությունը եւ երիտասարդական կազմակերպություններ, այս լուրի մանրամասները եւս մեր ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը Իրանի ժողովրդին կոչ է արել մերժել, ինչպես ինքն է նշել, Իրանի զինվորականների իշխանության և ուժի ընդլայնումը, ABS հեռուստաընկերության This Week ծրագրում։ Քլինթոնն ասել է, թե Միացյալ Նահանգներին գնալով ավելի է մտահոգում Իրանում ուժայինների ազդեցության ընդլայնումը։ Նա ասել է, թե Իրանի ներսում ևս շատերին է մտահոգում և հույս է հայտնել, որ իրանցիները ճանապարհ կգտնեն դիմակայելու համար զինվորական ընդլայնվող ազդեցությանը։ BBC փոխանցմամբ Քլինթոնն ասել է, թե անցած նախագահական ընտրություններից հետո Իրանի իշխանությունները աջակցության համար ավելի հաճախ են դիմում բանակին։ ԱՄՆ պետքարտուղարի այս գնահատականները հնչեցին Իրանի նախագահի Նյու Յորք կատարելիք այցի նախաշեմին, որտեղ նա մասնակցելու է ՄԱԿ-ի գլխավոր նստաշրջանին, Մահմուդ Ահմադինեջադը Նյու Յորքի ժամանելու վաղը 2:07 օրը։ Բաղդադում պայթյունների հետևանքով առնվազն 10 մարդ է զոհվել, քաղաքի տարբեր շրջաններում ականապատված 2 ավտոմեքենաներ են պայթեցվել։ Դելիում հարձակում է կատարվել Թայվանի ժամանած զբոսաշրջիկների վրա, մոտոցիկլետներով գրոհայինները հրազենից անկանոն կրակ են բացել տուրիստական ավտոբուսի վրա, 2 մարդ վիրավորվել է, մի քանի օրից Դելիում բացվելու են համագործակցության խաղերը, մինչ այդ ծայրահեղ կազմակերպությունները սպառնացել էին տապալել դրանց անցկացումը։ Միջազգային հանրությունը ողջունում է Աֆղանստանի խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը, ՄԱԿ-ի, ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության ղեկավարները ողջունել են Աֆղանստանի խորհրդարանական ընտրությունները և շնորհավորել երկրի քաղաքացիներին ընտրությունները անցկացնելու կապակցությամբ։ Ընտրություններն անցկացվեցին, չնայած թալիբները սպառնացել էին տապալել դրանք։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը գովաբանել է աֆղանցի ընտրողին նրանց համարձակության և վճռականության համար։ Շաբաթ օրը տեղի ունեցած քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների շուրջ 40%-ը։ Թալիբները հայտարարել են, որ քվեարկության օրը 150 հարձակում են իրականացրել, նրանց հարձակումների արդյունքում 14 մարդ է զոհվել, 11 քաղաքացի և 3 ոստիկան։ Ընտրական հանձնաժողովները այսօր արդեն սկսել են հաշվել քվեաթերթիկները, ինչպես նաև ուսումնասիրվում են ընտրակեղծիքների դեմ բողոքները։ Այսօր Շվեդիայում խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվում։ Փորձագետները համարում են, որ իշխող ուժերի հաղթելու հնարավորությունը ավելի մեծ է, քան ընդդիմադիրներին։ Շվեդիայի վարչապետ Ֆրեդրիկ Ռայնֆելդի գլխավորած հանուն Շվեդիայի կենտրոնամետ ուժերի դաշինքում են քրիստոնյա դեմոկրատները, չափավորները և աչերը, իշխանության մրցակիցը ձախ ուժերի դաշինքն է, որի մեջ մտնում են նաև կանաչները և սոցիալ դեմոկրատները։ Փորձագետների կարծիքով 4% արգելքը հաղթահարելու հավանականություն ունեն նաև ծայրահեղականները, որոնք հանդես են գալիս հակամահմեդական և միգրանտների դեմ կարգախոսներով։ Շվեդիայի խորհրդարանը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաջ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռոպե առ ռոպե ես սպասում եմ Վանից մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդմանը այսօր այնտեղ մատուցված Սուրբ Պատարագի մասին։ Մինչ հաղորդումը ստանալը պատմեմ, թե այսօր ինչ է տեղի ունեցել Երևանում։ Այսօր Երևանում Եղեռնի հուշահամալիրում հոգեհանգստի կարգ է մատուցվել, որը կատարել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հոգևորականը։ Այս արարողության և հավաքին հետո տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի նախաձեռնողներից Հայոց ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտի ղեկավարությունն է։ Մասնակցել են երիտասարդական կազմակերպություններ, ՀՅԴ-ի ներկայացուցիչն այնտեղ եղել։ Արարողությունը և դրան հաջորդած բողոքի ակցիան տեղի է ունեցել այն ժամերին, երբ Ախթամարում պատարագ էր մատուցվում։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Հրաջ, այո, ժամը 12:00-ին Տիզերնակավերթի հուշահամալիրում անմար ծրագրի մոտ մեկնարկեց այդ խորհրդանշական պատարագը, այդ հոգեհանգստի կարգի հիշատակ 20-րդ դարասկզբի ցեղասպանության զոհերի, և արարողությանը հաջորդեց բողոքի ակցիան, որը նախաձեռնել են ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը և երիտասարդական կազմակերպությունները։ Մասնակիցները հիմնականում երիտասարդներ էին, երիտասարդական տարբեր կառույցների տասնյակ ներկայացուցիչներ, մեր եկեղեցի Ցին մեզ պարտքով մի տվեք, Թուրքիա կատարիչ միջազգային պարտականությունները խորագրող պաստառներ, ինչպես նաև Ախթամարի Սուրբ Խաչի եկեղեցին ճաղավանդակի հետևում պատկերված նկարներ պարզած, լուրջ երթով բարձրացան դեպի անմար կրակը։ Ակցիայի մասնակիցների համոզմամբ այսօր Վանի Ախթամար կղզու Սուրբ Խաչ եկեղեցում կազմակերպված արարողությունը Թուրքիայի կողմից կազմակերպված շոու է, որով Անկարան ցանկանում է աշխարհի ցույցտալի ժողովրդավար և եվրոպական արժեքներին հավատարիմ լինելը, բայց իրականում այս եկեղեցին նորոգելը Թուրքիայի միջազգային պարտավորություններ և Թուրքիան կատարում է միջազգային պարտավորությունները, և այստեղ որևէ բարի կամքի դրսևորում նրանք չէին տեսնում։ Իսկ հենց Տիտերնակաբերդում այս ակցիան անցկացելը հիմնավորեցին նրանով, որ սա այն ճիշտ տեղն է, որտեղից ճիշտ է խոսքը ուղղել միջազգային հանրությանը և աշխարհին։ Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը, ով այս ակցիայի նախաձեռնողն էր, հայտարարեց, որ հավաքվել են ոչ թե բողոքելու, այլ թուրք հասարակությանն ու աշխարհին ցույց տալու, որ հայ ժողովուրդը տեր է իր հիշողության, և աշխարհում ոչ մի ուժ չի կարող մեզ օտարել մեր պատմությունից ու մշակութային ժառանգությունից։ Մենք երբևէ չենք հանդուրժի, որ մեր հիշողությունն ու մշակութային ժառանգությունը դառնան քաղաքական ձեռնասությունների առարկա։ Հայկ Դեմոյանի խոսքերն էի մեջբերում, Հրաջ։
Իրինա, հոգեհանգստյան կարգը կատարվեց եկեղեցական ծիսակատարությամբ, ուզում եմ ասել, Էջմիածնից հոգևորական էր ժամանել։
Այո, ժամանել էր Արտակ Սրբազանը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից մի շարք հոգևորականների ուղեկցությամբ։
Իսկ բացի երիտասարդական կազմակերպություններից այդտեղ կային քաղաքական կուսակցությունների կամ այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։
Ակցիային ոչ իշխանամետ, ոչ ընդդիմադիր կուսակցությունների քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ չէին մասնակցում, միայն Հոյդա բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Գիրո Մանոյանին ես հանդիպեցի այդ անմար կրակի մոտ։ Նա մեզ հետ զրույցում նշեց, որ խնդիրը այսօր տեղափոխել Ախթամարի Սուրբ Խաչի եկեղեցու գմբեթին խաչ տեղադրելու կամ չտեղադրելու հարցություն նշանակում է խնդիրը մանրացնել։ Բանը նրանում է, որ թուրքական կառավարությունը հայկական եկեղեցին վերածել է թանգարանի և փորձում է այդպես պարտադրել մեզ, այսինքն հնարավորություն է տալիս աղոթել ոչ թե տարին 365 օր, այլ մեկ օր իր ցանկությամբ։ Այս մասին է հիմնականում խոսում Գիրո Մանոյանը, և վերջում հավելեմ, որ ակցիան ավարտվեց ամոթ-ամոթ բացակայություններով և ծափերով։ Ակցիան կարճատև էր, տևեց շուրջ 1 ժամ։
Հիշեցնեմ, Իրինա Հովանիսյանն էր պատմում Երևանում Եղեռնի հուշահամալիրում անցկացված այսօրվա հոգեհանգստի կարգի և դրան հաջորդած բողոքի ակցիայի մասին, նա ներկա էր եղել այս արարողությանը և հեռախոսով ներկայացրեց, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Մեր հաջորդ հաղորդումը Երուսաղեմի գերմանական թաղամասում գտնվող հայկական եկեղեցի ճակատագրի մասին է։ Վերջերս հիշեցնեմ, մենք հաղորդել էինք, որ տեղական իշխանությունները որոշել էին եկեղեցին հանձնել այդ թաղամասի հրեա համայնքին, բացի դրանից եկեղեցու հարևանությամբ նախատեսվում էր շենք կառուցել, հյուրանոցային բարձրահարկ համալիր, և այս երկու ծրագրերի, այս երկու նախագծերի դեմ հայ համայնքի ներկայացուցիչները և թաղամասի հրեաների ներկայացուցիչները համատեղ բողոքում էին, բողոքի ակցիաներ էին անցկացնում։ Իսրայելի մեր թղթակիցը հաղորդում է, որ քաղաքային իշխանությունների դեմ նրանց պայքարը, նրանց բողոքները արդյունք է տվել, և դա համընկել է հրեական տոներից մեկի հետ, որը նշվում է։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը Իսրայելից։
Այս շաբաթն էլ կրկին տոնաշատր Իսրայելու, մինչև անցյալ կիրակի ամանորյա տոներն էին, իսկ այս անգամ էլ հրեաների օրացույցի ամենահետաքրքիր ու գլխավոր օրն էր՝ Յոմ Կիպուրը, այսինքն ահեղ դատաստանի օրը, սակայն մինչ հրեաների հետ ներողություն կխնդրենք մեր անցյալ տարվա մեղքերի համար, քննարկենք Իսրայելի հայկական համայնքի համար մեկ շատ կարևոր հարց։ Մեր ռադիոկայանը հունիս ամսից հետևողականորեն հետևում էր Երուսաղեմի հայկական Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցու ճակատագրին։ Վերջերս էլ սեպտեմբերի 5-ին մեծ բողոքի ակցիա էր կազմակերպել գերմանական թաղամասի ու հայոց պատրիարքարանի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Քաղաքապետարանը նոր քաղաքի գերմանական թաղամասում հայկական եկեղեցու հարևանությամբ հյուրանոցային բարձրահարկ համալիր էր կառուցել։ Մեր եկեղեցին էլ չգիտես ինչու փոխհատուցման կարգով հրեա բնակիչներին որպես համայնքային կենտրոն էր տրամադրվելու, էլ չենք ասում, որ այն հայտնվելու էր հյուրանոցի բակում։ Հայկական կողմի զայրույթն ու քաղաքապետարան շինարար այս 7 տարի տևած ներքին անդրկուլիսյան բանակցություն ունեի վեճ տնելու ցանկությունն էր, որ հավաքեց ու միավորեց հայերին ու գերմանական թաղամասի հրեա բնակիչներին մեկ ընդհանուր հիմնախնդրի դեմ։ Սեպտեմբերի 16-ին ներքին գործերի նախարարության շենքում հատուկ հանձնաժողովը, որն թույլատրելու էր այս հյուրանոցի կառուցման աշխատանքները, բազմաթիվ բողոքների շնորհիվ հատուկ նիստ էր գումարել։ Հայկական կողմի հաղթանակների մասին պատմում է հայտարարի Երուսաղեմի պատասխանատուներից մեկը, պատմական գիտությունների տեխնացու Ժորժետ Ավակյանը։
Քանի եկան, որ աս զարածը հայերուն ծերտը պիտի մնա, եկեղեցի պիտի մնա, բայց մեկ պայմանով, ուզեք նենենք կնորոգենք ասին, ասի չէ, դուք չի պիտի նորոգեք, մենք պիտի նորոգենք, թե մեր գալվածին մենք ենք դերը և մենք կնորոգենք, չենք ուզեք, որ դուք նորոգեք, վերցս խեր կերմիցները։ Անգևեր, ասին, որ մենք բակին մոտ չի պիտի ստնանք, ես մեր դարածեն 4 մետրո 75 սանտիմ հեռու։
Ասել է, թե ոչ միայն վանքի տարածքում գտնվող հայկական բնակարանը չի քանդվելու, այլև ծառերը չեն կտրվելու, նույնիսկ ցանկապատը պիտի պահպանվի, այսինքն մեր այս սեփական իրավունքների պաշտպանության ուղված քայլերն ի վերջո տվեցին ցանկալի արդյունքները, տեղեկացրեց Տիկին Ավակյանը։ Սակայն հյուրանոցային համալիրի կառուցման պաշտպանների ու գերմանական թաղամասի բնակիչների պայքարը դեռ շարունակվում է։
Դեռ չեն, իրենք չեն, որ շատ բարձր պիտի լա, չեն ուզեր, որ ծառերը ելան, չեն ուզեր, որ հոն տամ փոխվի, անանք որ չլար, որ այսօր դուք տոպոգրաֆիան փոխեք հոս։
Միակ անհանգստանալու երևույթը, որ դեռևս արկա է, հրեական բարձրագույն ասյանների գրավոր պատասխանն է։ Պատրիարքանի ճնշման տակ որոշման արդյունագրությունները հայերը ստացան, սակայն պետք է սպասեն նախարարության հատուկ հանձնաժողովի նամակին, կամ թե ակամա այնուամենայնիվ հայկական եկեղեցին կհայտնվի այս հյուրանոցի բակում։ Սակայն եթե այն ցածրահարկ լինի ու գերմանական ոճով կառուցվի, ապա չի փչացնի այս թաղամասի ընդհանուր տեսք, համոզված են բնակիչները։ Տիկին Ավակյանի հետ նաև մի փոքր 3-3-ան ավարտված հրեական օրացույցի կարևորագույն օրվա Յոմ Կիպուրի մասին խոսեցինք։ Ըստ հրեական հավատքի յուրաքանչյուր անձ ներողություն է խնդրում իր արածների կամ չարածների համար, ու մեկը մյուսին դիմում է գմար խատիմա թովա, Այսինքն անունը թող գրված ու կնիքված լինի։ Երկու օր Իսրայելում չէր գործում հասարակական տրանսպորտն ու ընդհանրապես ոչինչ չէր աշխատում։ Աչալուրջ էին միայն ոստիկաններն ու շտապօգնության ծառայությունները։ Փողոցում ոչ մի մեքենա չկար, միայն երեխաներն էին իրենց ծնողների հետ։ Պատմական գիտությունների տեխնացուին հարցրեցի Երուսաղեմյան իրավիճակի մասին։
Ամենը կոց է, եդ հրյաները գբուդը դինգոր, յանի կիտես ես ուր գնստիմ, կոտել գերտանգոր, բայց է չանանք յանի ուրիշ օրերը նույնն է, գարձես որ պամը չի գա։
Հայ գործարանների չատերն էլ, որոնք խանութներ ունեն արևելյան Երուսաղեմում ու շուկայում, այս օրերին աշխատում են, չնայած որ երկրի կենտրոնում կյանքը կանգ էր առել։ Տեղափոխվենք կենտրոն, համեմատաբար երիտասարդ ու երկրաչափական պրոգրեսիայով աճող Ռիշոն Լեցիոն քաղաք։ Աղասարյանները Երևանից Իսրայել մշտական բնակության տեղափոխվեցին 10 տարի առաջ։ Ռանանայի ու Ռիշոն Լեցիոնի երաժշտական դպրոցների ուսուցչուհի Թել Ավիվի երաժշտական ակադեմիայի շրջանավար դաշնակահարուհի Աշխեն Աղասարյանի հետ զրուցեցինք։
Ընտանիքը ոմսոր համարում այդ օրը որպես հանգստյան օր։ Մեր ընտանիքում ծոմ չի պահվում, այսինքն հաց ուտում ենք, բայց իհարկե մեր ծանոթներին եւ ընկերներին, որոնք հրեա են, իհարկե մենք ասում ենք մանխատիմատուվան, որովհետեւ դա մին ադատ է այդպես, որ ասում է պետք է կատարել այդ ադատը։
Ովքեր որ հավատացյալ հրեաներ են, նրանց արգելվում է մեկ օր հաց ուտել, հերստացույց դիտել ու ինչպես միշտ հեռախոսազանգերին չպատասխանել։ Ողջ օրը պետք է աղոթեն անցած տարվա կործած մեղքերին քավություն ստանալու համար, իսկ նոր տարին նոր էջով պիտի բացեն։ Աշխենը նույնիսկ մեկ անգամ Յոմ Կիպուրի օրը փորձել էր ծոմ պահել, ավելի լավ հասկանալու համար օրվա այդ խորուրդը, ու իհարկե ասում է, որ օրգանիզմի վրա այն շատ դրական ազդեցություն է գործում։ Ինչևէ, հայերն ապելով տվյալ երկրում միշտ էլ հարգել են տեղի օրենքներն ու սովորույթները, անկախ թե մուսուլմանական, քրիստոնեական, թե հուդայական երկրում են բնակվում։ Հայ դաշնակահարու խոսքերով էլ ամփոփենք այսօրվա մեր ասելիքը։
Իմ անձը բաժանվել է երկու մասի։ Մի մասը պատկանում է Հայաստանին, Երևանին, մյուս մասը Իսրայելին։ Եվ համ հայկականացները, համ հրեականացները իրար հետ արդեն սենց հյուսված, իրար հետ ճանաչում են առանց ոչ մի կոնֆլիկտների։
Արտյոմ Չերնամրյան, Ազատության ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Հենց նոր ստացանք Սաթենիկ Վանցյանի ռեպորտաժը Աղթամարից։ Սուրբ Խաչ եկեղեցում 95 տարվա դադարից հետո պատարակ մատուցվեց, հայ առաքելական եկեղեցու կրոնական ծիսակատարություն անցկացվեց։ Արարողությանը ներկա լինելու համար ավելի քան 1000 հայ ուխտավորներ են այցելել Վան, բայց շատ հայ զբոսաշրջիկներ, ինչպես նաև Մայրաթոր Էջմիածնի ներկայացուցիչները հրաժարվեցին Վան այցելելու իրենց մտադրությունից, քանի որ Վանքի գմբեթին խաչը տեղադրված չէ։ Պատարակը մատուցել է Պոլսո հայոց պատրիարքի փոխանորդ Արամ Սրբազան Աթեշյանը։ Պատարակից առաջ նա հյուրեթին ասել է. 10 տարի առաջ, եւ ես նույնիսկ չէի համարցակվի երազել, որ Աղթամարում կարող է պատարակ մատուցվել։ Կարծիք հայտնելով, որ Թուրքիայում զգալիորեն բարելավվել է ժողովրդավարության եւ ազգային փոքրամասնությունների իրավունքները, նա նաեւ ասել է. 10 տարի առաջ նաև հնարավոր չէր այսպես ազատորեն խոսել ցեղասպանության կամ մարդու իրավունքների մասին։ Նաև ավելացնեմ, որ միջազգային լրատվամիջոցները, հատկապես պարզ է, թուրքական մամուլը լայնորեն անդրադառնում են այս արարողությանը, և շատ միջազգային լրատվամիջոցների հաղորդագրություններում լուրեր կան այս մասին։ Հիմա Սաթենիկ Վանցյանի ռեպորտաժը լսենք Սուրբ Խաչ եկեղեցում գրեթե 100-ամյա դադարից հետո առաջին պատարակի մասին։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Վաղարավոտից դեպի Աղթամար կղզի տանող նավամատույցը մարդաշատ էր։ Յուրականչուր մուտք գործողին բարի գալուստ էին ասում, որի արդեն 4-րդ համարն է, որ հայերեն լեզվով լուրեր է թողարկում։ Նաև Վանի մասին պատմող հայերեն լույս տեսած գրքույկ և բուկլետներ։ Երբ հասանք կասի, այն արդեն բավականին մարդաշատ էր։ Եկեղեցու մուտքի մոտ հայ հավատացյալներն արդեն աղոտք էին հնչեցնում։
Երրորդ հրություն Աստված։
Ուղիղ ժամը 11-ին հնչեցին եկեղեցու զանգերը։ Արքես։ Գողացու հայոց պատրիարքի փոխանոր Տարամ Սրբազան Ատեսյանի ղեկավարությամբ հոգևոր թափորը մուտք գործեց եկեղեցի, որից հետո եկեղեցու դռները փակվեցին։ Եվ միայն հրավիրված դիվանագետներն ու պաշտոնյաներն էին ներսում, այդ թվում եւ Վանի քաղաքապետը։ Արամ Սրբազան Աթեշյանի ձեռամբ մատուցվեց սուրբ պատարակ, որը տևեց 2.5 ժամ։ Կղզում հավաքված մոտ 1000 ուխտավորներ պատարակին հետևում էին հատուկ այդ նպատակի համար տեղադրված 2 մեծ հեռուստաէկրաններից։ Ավելի ուշ նաև հնարավորություն տրվեց, որ 1-2 րոպեով հավատացյալները մուտ գործեն եկեղեցի եւ հետևեն ընթացող պատարակին։ Ինձ եւս հաջողվեց մուտ գործել եկեղեցի եւ որպես լրագրող հնարավորություն տրվեց ընդամենը 5 րոպե հեռվից նկարահանել եւ ձայնագրել։ Ահա թե ինչ էր կատարվում ներսում։ Պատարակի մասնակիցներին դիմեց Արամ Սրբազան Աթեշյանը, ահա թե ինչ ասաց նա. Հիմա դուրս կանք եկեղեցու բակ ու զրուցենք հատուկ պատարակին մասնակցելու նպատակով հազարավոր կիլոմետր ճանապարհ հատած ուխտավորների հետ։
Սակայն մենք այսօր հաստատ կլանք, որ խոս մերն է, եկեղեցին երկիրը մերն է, ոչ եվ են խոսը չվում ոչ չէ, բայց կոն է արարվությունները, նորենը ուխտատեղն է, առանց խաչի անույնիսնովը, մենք աստեղը պետք է ներ
մենք նոր են ամենով այստեղ բադավեր հասկացնելու կարողություն չունենք, մեզ այսքանը հերիք է, գպավել է այս օրը, այսինքն Սուրբ Խաչի քաղաքագաղությունը մենք համազգային, համաշխարհային հայությունով այստեղ ոգեգոչ ենք, այդ օր մեր կաթողիկոս այստեղ են, մեր պատրիարքները այստեղ են, Երուսաղեմի, Իստամբուլի, եւ մեր ժողովուրդը այստեղ են, Չափեր հողն է, կաթողիկոսը իր վերաբախությունները ունի, եւս իրավացիկը գտնեմ իր վերաբախությունները, հատկապես սա Խաչի խնդիրը, որը ասիկա քաղաքական քաշքշուկը վերածվեցավ, որը կաթողիկոսի մեղքը չէ, այլ Թուրքիո իշխանությունների մեղքն է, պետք է Խաչ ունենան, եւ այստեղ կաթողիկոսի Թուրքը ինձ համար քննատատերի չէ, ինձ համար քննատատերի է օրինակի համար Վան Վասպուրական Հայրենակցական Միության նախագահի Թուրքը, ան որ այսօր բոյկոտի ենթարկեց, ան ինձ համար սխալ է, կամ այդ մեր երկինքն է Արևմտյան Հայաստանն է, ոչնչացված հազարավոր եկեղեցիներ, սա եզակի է, որ ոտքի մնացել է, և սա մերն է, մերն է սրանը պետք է հոսում է։
Նշեմ, որ զրուցակիցներս մեծամասամբ Ստամբուլից էին, ուխտավորներ կային նաև Ամերիկայից, Լիբանանից, Իրանից, Իտալիայից, Ֆրանսիայից, Գերմանիայից, նաև Հայաստանից մոտ 50 մասնակից։ Վերադառնանք պատարակին, որի ավարտից հետո հոգևոր թափորը դուրս եկավ եկեղեցու բակ, հատուկ ծես անցկացվեց, որից հետո Արամ Սրբազան Աթեշյանը բոլորին կոչ արեց տերունական հայր մերը հնչեցնել։
Ամբո, որպես եկ իմ սկեպերի, դսանց մեր անավոտով, Հայրս եմ մեր կողմերով սարդանած, եմ մի տարիր սրեցի որջություն, առույն որյան սրեցի չավե, սիկոր է ամարություն և սորդյուն եղար, ամիյանը սարգենից ամեն։
Այսքանով պատարակն ավարտվեց, հետո աղթամար կղզում հնչեց հայկական քոչարին, որի տակ նաև պարեցին։ Նշեմ, որ եկեղեցու պակում շատերն արտասվում էին, չկարողանալով թաքցնել հուզմունքը, տեղադրված խաչերը համբուրում։ Ու քանի որ եկեղեցու ներսում մանվարելն արգելված է, քանի որ եկեղեցու որմնանկարներն են շարքից դուրս գալիս, դրսում հատուկ տեղ էր կառուցվել, որտեղ եւ կատարվեց մոմավառությունը։ Ի դեպ նշեմ, որ անվտանգության բացառիկ միջոցառումներ էին ձեռնարկվել, ոստիկաններ էին հսկում կղզին, նաեւ ուղաթիռն էր շրջում կղզու տարածքի վրա։ Այս պահին էլ դեռ Աղթամար կղզի շարունակվում է մարդկանց հոսքը, հիմնականում վանում բնակվողներն են այցելում, տեսնելու թե ինչ է տեղի ունեցել։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վան։
Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը այսօր քննարկվող թեման Թուրքիայի քաղաքական իրավիճակն է եւ դրա հնարավոր ազդեցությունը հարավային Կովկասի երկրների վրա։
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов. Тема нашей сегодняшней программы – политическая ситуация в Турции и ее влияние на страны Южного Кавказа. Нашими экспертами сегодня будут из Баку Шакир Габилоглу, главный редактор газеты «Новое время», из Еревана Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа. И из Тбилиси Торнике Шарашинидзе, эксперт, глава программы международных отношений Грузинского института общественных дел. Приветствую вас, господа.
Вас также приветствую.
Как мы все знаем, в Турции был проведен референдум по конституционной реформе, который касался многих вопросов, но самое главное, он существенно урезал полномочия военных во многих сферах общественной жизни. Этот процесс начался не сегодня. Референдум фактически завершает долгий период ослабления военных, силы, которая ассоциируется со светским турецким государством, и говорит об усилении сегодняшней партии власти, партии Эрдогана, более традиционалистской, более, можно сказать, умеренно исламистской, так ее называют многие эксперты. Я лишь вкратце обрисовываю ситуацию, очень приблизительно. Понятно, что ваш взгляд экспертный на ситуацию, он может быть другой, может отличаться, и тем более другими могут быть ваши прогнозы. Поэтому я предлагаю для начала всем нашим экспертам представить свое видение сегодняшних процессов в Турции и дать прогноз по поводу того, каков будет исход вот этого противостояния между партией власти в Турции и военными. Давайте начнем с нашего эксперта из Тбилиси, Торнике Шарашинидзе, вам слово.
Спасибо. Я думаю, что вообще турецкая правящая партия ведет довольно такую рискованную игру, потому что Турция сейчас балансирует на грани исламского фундаментализма, потому что турецкая демократия довольно такая неустойчивая, как мы знаем. Турецкая внешнеполитическая ориентация в основном держится на авторитете условий общего лидера Кемаля Ататурка, конечно. Это ситуация, когда Турция все еще не является полностью светским государством, и, конечно, тем более не является европейским государством, очень опасно урезывается полномочия военным, которые до сих пор защищали секулярное устройство государства. Такая ситуация, когда правящая партия урезает полномочия военным, конечно, по-моему, это означает то, что просто в первую очередь эта партия пытается упрочить свои позиции. В первую очередь. Ну, а потом, наверное, думает и о демократии. Я надеюсь, что думает о демократии. Но в первую очередь, я думаю, что сейчас в этом виде, что там происходит, в первую очередь, происходит то, что турецкая правящая партия очень хочет сохранить свои ведущие позиции, укрепить свои позиции в Турции, конечно же. И тем более это подтверждается тем, что нынешняя Турция ведет такую, очень, так сказать, рискованную игру еще и внешней политики. Она заигрывает не только там против Америки, заигрывает против Израиля. Мы помним эту страну, скажем так, выходку сплотили свободы, когда Израиль просто был вынужден задержать судно, которое шли по направлению в Газу и так далее, и так далее. Так что я думаю, что нынешняя турецкая и внешняя, и внутренняя политика еще не определилась, и она еще находится в состоянии становления. Еще, наверное, Турция не определилась сама, что ей надо сделать, что ей следует делать как внутренней и внешней политике.
Торнике, вот вы называете эту политику рискованной. Вы могли бы сказать, в чем заключается, собственно, риск? Ну, понятно, что хотя бы результаты референдума референдума показывает, что общество раскололось почти напополам, да, 42% были против этой конституционной реформы, 58% были за, и очень географически тоже очевидно, как идет этот разлом, когда вся практически прибрежная зона голосует против конституционной реформы, против партии власти. Вы имеете в виду, эти риски, они внутренние или все-таки они шире?
Первая часть, конечно, это внутренние риски, потому что, как мы видим, прибрежная зона, которая является более, так сказать, продвинутой, более прогрессивной, она голосует против партии. Она может быть за демократию, но она против этой партии, как мы видим. Потому что, парадоксально, но правящая партия Турции, которая является умеренно исламистской, она продвигает демократию, как мы видим. Или именем демократии продвигает свои интересы. И очень многие в Турции, это явно всем, особенно, которые живут вот в прибрежном крае, который является более продвинутым краем, так сказать. Они голосуют не против демократии, а против правящей партии. Это заметно.
Спасибо, Торники. Теперь переместимся в Баку. Шакир Габилоглу, главный редактор газеты «Новое время». Ваш взгляд на ситуацию, как она видится из Азербайджана?
Я когда вот прислушивал грузинской коллеге, естественно, поправки были инициированы правящей партии развития, которая возглавляет премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган. Конечно, ПСР мотивирует необходимость конституционных поправок тем, что они помогут утверждение демократии, там, расширение прав человека, женщин и детей, а также закрепят на прикосновенность частной жизни, так как объясняет официальные власти, приблизить законодательство Турции к стандартам Евросоюза. Все мы знаем, что Турция еще со времен Ататюрка, там принята была эта конституция, естественно, то исторические моменты, которые были, они диктовали, что там военные должны быть там выше всех, а после 82 года, после военного переворота, военные усилия в Турции как-то еще укрепились. Но то, что вот была вот поправка, там сделано 26 поправок в основной закон, честно говоря, как-то я воспринимаю это нормально, несмотря что, да, Турция там 49% не согласен с этим, потому что Эрдоган показывает там по всему миру Евросоюзу, который не хочет там как-то видеть в своих рядах Турцию, что ограничение влияния на общественную жизнь военных, это приведет к демократизации страны и еще более купит позиции Турции. И Эрдоган поставляет точку над «и», что если там каким-то военным или каким-то генералитетом там не нравился какой-то там закон или какой-то там обстановка Турции, он перекрывает их дорогу. Но это, естественно, так и должно быть. Мы живем в 21 веке, но военные перевороты не должны быть там демократическим государством. А то, что Турция, Эрдоган хочет укреплять свою позицию, естественно, партия Эрдогана хочет укреплять свою позицию на предыдущих выборах, там и парламентские, там президентские и так далее, и другие. А то, что касается внешних политика. То, что наш грузинский коллег сказал, рискованная политика там против Америки, против Израиля, я так не думаю, что Турция играет против Америки. То, что американцы тоже как-то приветствовали референдум, изменение конституции, не только американцы, и приветствовала Еврокомиссия, приветствовал комиссар Евросоюза по вопросам расширения организации Штефан Фюле. Так что это утверждает, что команда Эрдогана, его партия, не играет против Америки. А то, что касается против Израиля, Эрдоган хочет укреплять позиции Турции в Ближнем Востоке и на Южном Кавказе. Естественно, укреплять позиции в Ближнем Востоке, как-то закрыт класс действий Израиля, он не сможет укреплять. Чтобы укреплять там свои позиции в арабских странах, в Ближнем Востоке, естественно, против действий Израиля Эрдоган и его партия должны так и выступать. И то, что хочет на Южном Кавказе турецкое государство там стабильность, это тоже естественно. Потому что и Турция, и Эрдоган понимают, что без стабильного Кавказа невозможно, практически не получится там как-то укрепление позиции Турции на Южном Кавказе. Это тут касается там, вы знаете, Нагорно-Карабахской проблемы, армяно-азербайджанской там конфликты, туда касается конфликтов в Грузии там и так далее, другие. Турция заинтересована в решении этих проблем. Вот у меня позиция такова.
Спасибо, Шакир. И наш эксперт из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. Ваш взгляд, чем становится Турция в этих новых условиях? Вот наш грузинский коллега говорит о том, что Турция еще балансирует, что она еще выбирает какой-то путь. Вы согласны, она выбирает путь или она уже его выбрала?
Вы знаете, я бы согласился и с грузинским коллегам, и с азербайджанским. Во-первых, я бы сказал, что это игра не завершена, игра еще идет. И то, что произошло на референдуме, это как минимум часть двухходовки. Будут парламентские выборы через год, примерно летом будущего года. И то, каким образом АКП, правящая партия, смогла или не смогла чего-то сделать, мы увидим в ходе подготовки к этим выборам и самих выборов. Я думаю, что понятно, что будет победа, но какая победа, в каких процентах, в сочетании с какой коалицией и так далее. Если же говорить более общо, я бы сказал так, уже к 80-м годам было понятно, что возможности авторитарной модернизации Турции исчерпаны. Это было понятно, что вот тот импульс, который придал Турции ее изменениям Ататюрк, вот этот импульс был исчерпан почти до конца, и нужно было либерализировать страну. Сначала Тургут Азал в 80-е годы начал либерализацию экономическую, с каким-то временным лагом эта экономическая либерализация привела к появлению новых элит, и вот сейчас идет либерализация политическая. И тут наступает тот момент политический, который у всех мусульманских стран дамокловым мечом висит над политическими системами. Больше демократии обозначает больше ислама, потому что огромная провинция, люди, которые живут, скажем так, в Анатолии, не стамбульцы и не измирцы в особенности, а вот жители глубинной Анатолии, они более традиционные, они более исламские настроены и так далее. И вот в этом смысле это балансировка между тем, что страну надо демократизировать дальше для того, чтобы она развивалась, и то, что демократизация означает приход исламской риторики. Люди ведь, которые сейчас у власти, они чиновники, они политики. Они орудуют или используют исламскую риторику, но поступают они как, просто обычные политики в обычной довольно большой стране. И последнее о внешней политике. Опять же, я должен согласиться с азербайджанским коллегой, но для того, чтобы играть роль в Сирии, играть роль в Ираке, хотя бы даже в Северном, играть какую-то роль с Ираном, для того, чтобы налаживать отношения, вот знаменитая формулировка министра иностранных дел, да, вот Оглы ноль проблем с соседями, но для этого нужно устраивать что-то подобное, что было устроено в отношениях с Израилем. Для этого нужно, по крайней мере, в области риторики дистанцироваться от Америки. Вот такого рода вещи происходят, это, конечно, балансирование, но мне кажется, что это балансирование уже достаточно далеко зашло, военно достаточно ослаблены для того, чтобы, как мне кажется, идти на переворот, буквально вот в ближайшее время, да, и есть возможность пытаться продолжать этот путь дальше, и референдум эту возможность, по-моему, все-таки показал.
Спасибо большое, Александр. И у меня вопрос следующий в Тбилиси. Вот если, как вы говорите, Торники, Турция будет формировать такую более независимую политику, будет отходить от США, от Евросоюза, в принципе, есть вполне конкретные данные, которые это показывают. Усиление партии власти в Турции действительно привело к тому, что эти связи в общественном сознании, они отошли не то что на второй план, просто поменялись местами. Я просто приведу такой пример. Да? Сегодня как раз Guardian опубликовала международный опрос и опрос в Турции по поводу того, хотят ли укрепления связи с Европейским Союзом или с Ближним Востоком. И граждане Турции предпочитают укреплять связи со странами Ближнего Востока, чем с Европейским Союзом, и не хотят уже войти в состав ЕС. Еще недавно эти цифры были совершенно другими. Согласно вот этим данным, отмечается, что 20% респондентов из Турции заявили, что страны Ближнего Востока должны быть их ключевыми партнерами в международных отношениях, и только 13% сказали, что предпочитают ориентироваться на Европейский Союз. В аналогичном опросе в прошлом году тенденция была совершенно противоположная. Тогда больше респондентов высказывались в пользу связи с Евросоюзом. И вот в этой связи я, когда слушал ваш первый ответ, я чувствовал такую обеспокоенность. Скажите, какие угрозы могут исходить от вот этой Турции, которая проводит более независимую политику, в адрес Грузии?
Насчет угроз, я бы сказал, что мы давно уже живем в условиях угроз, в основном с севера, так сказать. Я думаю, что от Турции угроз не следует ожидать, потому что они проводят, как вы сказали, уже zero problem policy в отношении своих соседей. Это в первую очередь. Турция, конечно, очень хорошо понимает, что она сейчас нащупывает новую внешнюю политику, и в связи с этим ей, конечно, не нужны проблемы ни с кем, вручаясь даже с Грузией. Несмотря на то, что, конечно, Грузия Турция означает меньше, чем, например, Россия для Турции. Так что я бы не сказал, что мы должны ожидать угрозы так, со стороны Турции. Но, конечно, если Турция переориентируется с Европы на Ближний Восток, это нам невыгодно, потому что Грузия хотела бы выйти из Турции еще один путь на Европу. Это раз, в первую очередь, конечно. И, конечно, Грузия, которая приветствует влияние Запада в этом регионе, которая приветствует секуляризацию и демократию, конечно, и поэтому тоже заинтересована в секулярной демократической Турции. Но парадокс в том, что правящая партия Турции проводит, усиливает свои позиции от имени демократии. И если сейчас, например, военные, даже если они пойдут, рискнут на то, что убрать правительство и совершить очередной переворот Турции, я думаю, что военные окажутся в изоляции со стороны остального мира, потому что правящая партия Турции сумела то, что она завоевала общественное мнение на Западе, потому что она проводит сейчас демократические реформы. И если военные их уберут, они просто-напросто все Турции окажутся в изоляции. Так что я думаю, что, конечно, этого вообще не ожидать, переворота в Турции не будет, и Турция будет и дальнейшее нащупывать свою, так сказать, новую внешнюю политику, zero problem policy. Скажем так, если она будет воспользоваться укреплением мира в регионе, конечно, тоже хорошо.
Спасибо большое. И у меня вопрос в Баку, Шакир Габилоглу. Вот мы говорим о том, что партия власти в Турции, она умеренно исламистская. При этом Азербайджан – светское государство, с другой стороны, большая часть азербайджанцев – мусульмане-шииты. Скажите, не считаете ли вы, что, возможно, происходит некоторое, может быть, охлаждение между Азербайджаном и Турцией? Некоторые эксперты говорят о том, что оно уже произошло, и что именно правящая партия начала процесс переговоров с Арменией и даже одно время, казалось, отодвинула на второй план Нагорно-Карабахскую проблему, о которой вы говорили.
Честно говоря, для меня вот еще сует такой вот формировка, так, сунниты и шииты, там разногласия, у нас пророк одна, а его время такие термины не было. А то, что вот охлаждение, я-то так бы не сказал. Во-первых, вчера президент Азербайджана, вы знаете, вчера и сегодня были только ясные государства, саммит большой, и там участвовал тоже президент Азербайджана, Кыргызстана, там Казахстана и Туркмении. То, что вчера с Азербайджаном и с Турцией было подписано Высший совет островского партнерства, так что еще раз доказывает, что это ослабление как-то нереально. Да, были моменты, когда вот то, что грузинские коллеги, вот и вы, если не ошибаюсь, сказал, что процент поменялся в сторону Евросоюза, там Ближний Восток. Но, понимаете, наверное, турецкий народ тоже устал от твоих стандартов. Каждый год для Турции там поставляют новые требования или там открытый разговор с террористическим партиям там курдов, пропустить террориста Оцалана, который более 30 тысяч погиб от его теракта. Мы знаем, что в мире американ и Запад, и Россия, там и Турция, там как-то они вместе там воюют против терроризма, а вдруг от Турции требуют, давайте пускай это террориста. Или открытие там армянско-турецкой границы. Только Турции там каждый год там новые-новые там требования. Поэтому народ, наверное, устал от этого двойных стандарта, поэтому так праздник так поменялся. А то, что вот апрель месяц вы так говорите, то, что вот то же самое Эрдоган попытался переговоры между Арменией и Турцией, то, что сделано первый шаг, это назвать в полной дипломатии, если не ошибаюсь, открытие этой границы. Это было то же требование там американцев, там Евросоюза. Ну, Турция сделала это как естественно. Азербайджан это было как-то неприятно, поскольку турецкая граница была закрыта после оккупации армянской стороны Азербайджанской земли, там Нагорный Карабах, вокруг Нагорного Карабаха. То есть это конкретно в 93-м, там 1 апреля после захвата Кельбезара. Естественно, Азербайджан имел право сказать, что да, открыто можно, вот Запад, Америка требует, но нужно решить Карабахский вопрос и решить там Нагорно-Карабахский вопрос, надо освободить захваченную территорию. Вот поэтому такое вот, так скажем, ослабление так было. Ну, я думаю, вчерашне там то, что подписали партнерство, еще раз показывает, что ну, между Турцией и Азербайджаном там эта связь останется.
Да, Шакир, вы затронули очень интересную тему, вот саммит тюркоязычных стран. Вы знаете, возникает ощущение, что Турция действительно балансирует, выбирает еще свою стратегию, потому что у нее очень разнонаправленные движения. С одной стороны, вот этот саммит показал вектор объединения тюркоязычных народов, А с другой стороны, партия Эрдогана обращается на Ближний Восток, обращается именно по линии религии, по вот этой линии ислама. Вам не кажется, что это очень такая противоречивая политика? Какой-то вектор придется выбирать все-таки? Или все-таки, вы считаете, Турция может совместить эти вещи?
Вы понимаете, по крайней мере, сегодня у Турции это получается, в данный момент. Турция, проводя саммит Туркменистан Костасов, и он делит прекрасно отношения, укрепляет отношения с Россией. Вы это знаете. Чтобы показывать, что он не идет против там политики России, как-то укрепляет, а наоборот, товарооборот, дверь в газ, там трубопроводов, которые Россия проводит сам с Турцией. А то, что вот он участвует и в программах, там, американских программах, там, НАТО с программами, сегодня, по крайней мере, у него это получается. Да, может, придет время. Как-то надо вот пойти на какое-то направление именно. Ну, тогда, да, Турция должен выбрать. А, по крайней мере, сегодня Турция, партия Эрдогана укрепляет вот как-то перевозможность своей позиции с Россией, с туркменским государством и Ближним Востоком. То есть, он хочет вернуть Турцию, превратить там большим там государством, которое может влиять в ситуацию в регионе. Но Турция и был такое государство.
Спасибо, Шакир. И у меня вопрос в Ереван, Александр Искандарян. Недавно я увидел заметку, буквально вчера, под говорящим названием «Единственное армянское село в Турции проголосовало за конституционную реформу». И в заметке, в частности, говорилось о том, что с приходом к власти умеренных исламистов давление на национальные меньшинства в Турции уменьшились. И у меня в связи с этим, конечно, возник вопрос, легче ли Армении договариваться с вот этой усилившейся партией Эрдогана?
Тут речь не о том, легче или тяжелее. До последнего времени, до последних двух-трех лет, у Армении отношений с Турцией просто не было вообще. После 93-го года, как правильно сказал азербайджанский коллега, была блокирована не только граница, были блокированы фактически отношения. И то правительство, которое пришло в 2002 году, и то правительство, которое находится у власти в Турции сейчас, представители партии АКП, они пошли на то, что называется футбольной дипломатией. То есть, есть вещи, которые уже произошли, которые нельзя изменить, вот что бы ни произошло завтра, не дай бог, если вообще все остановится, но некоторые вещи уже произошли. Турецкий президент был в Ереване по приглашению своего армянского коллеги. Армянский президент был в Турции по приглашению своего турецкого коллеги. Существуют две бумаги, протоколы, которые были подписаны представителем официальной исполнительной власти Турции, министром иностранных дел, и в которых говорилось о намерении нормализации отношений и открытия границ. Сейчас это все заморожено. Сейчас ситуация, такой я бы употребил компьютерный термин, такой стендбай произошел, да, то есть ничего не происходит, и очевидно, что до выборов парламентских вряд ли будет что-то серьезное происходить. Но нечто уже произошло. И в этом смысле Турция, конечно, воспринимается в Армении как угроза. В Армении, конечно же, есть определенная боязнь перед политикой Турции. Турция огромная страна, которая находится рядом, и у которой очень хорошие отношения с Азербайджаном при неурегулированном карабахском конфликте. Но то, что происходит в Турции сейчас, не происходило до этого никогда. Просто меняются. Вот почему жители этого села Вакыфлу, это ведь несколько десятков человек всего лишь. Но почему они голосовали, если правдивы те сведения, которые вы привели, почему они голосовали за? Потому что то, что в Турции вот просто говорится, то, о чем в Турции можно говорить и писать, то, какие люди теперь в Турции имеют доступ к прессе, это впервые в истории. И в этом смысле Турция меняется очень сильно за последние 5, 7, 8, не знаю, лет. Переход этого количества в качество и переход этого качества на внешнюю политику займет время. Но что Турция идет по этому пути, это вне всякого сомнения. Ведь положение Турции, вот коллега из Азербайджана сказал, что Турция и была большой страной. Конечно, она была географически по населению страной большой. Но в то время, когда был Советский Союз, она была таким вот, форпостом Запада. страны, которые вокруг нее, со всеми у нее были отношения, ну, я бы даже сказал, отвратительные. И Турция таким образом себя позиционировала. Форпост НАТО, форпост Запада. Ноль проблем с соседями, но Турция страна с имперской историей, и у нее есть проблемы со всеми соседями. Сирийцами, с иранцами, с армянами, с, ну, тогда еще был Советский Союз, да, Советским Союзом, с Кипром, с Грецией и так далее, и так далее. И в этом смысле был, естественно, Турецко-Израильский Союз. Израиль тоже изолирован от своих соседей. Теперь наступает новая ситуация. Турция пытается играть новую роль в регионе. Она собирается стать частью этого региона, причем существенной частью этого региона. И она должна налаживать взаимоотношения с соседями, со всеми соседями, от Ирака до, там, я не знаю, Грузии. Она пытается это делать. Иногда неудачно, но, повторюсь, то, что делается, делается впервые в ее истории. И получится, не получится, это другой разговор, я не могу этого знать сейчас. Но что появился некий шанс, которого не было раньше, это несомненно.
Александр, но не будет ли такой момент, когда действительно придется выбирать? Потому что вот картина, которую нарисовал Шакир, она выглядит так, что Турция и не портит отношения с Евросоюзом и с Соединенными Штатами Америки, и строит свои отношения с Ближним Востоком, и строит свои отношения с Ираном, и выстраивает такое тюркское единство. Не будет ли момента выбора? Сочетается ли это все в одном?
Я живу в такой стране, из которой очень легко ответить на этот вопрос. Потому что у моей страны очень неплохие отношения с Ираном, достаточно стабильные и нормальные отношения с Соединенными Штатами, нормальные программы с Евросоюзом, хорошие отношения с Россией и так далее. То есть двойные стандарты – это норма мировой политики. И теперь я вынужден не согласиться с коллегами. Я бы сказал, что то, что Турция будет играть или хочет играть большую роль на Ближнем Востоке, не понизит, а повысит ее капитализацию для Запада. Турция как страна, которая может говорить свое слово и в разговоре с Сирией, и с Ираном, и с Северным Ираком, и так далее, это страна, которая может быть более привлекательна для Европы, а не наоборот. Они пытаются это делать, они пытаются стать существенной силой в регионе вокруг себя для того, чтобы быть более, если мне позволите такое слово, более вкусной, более способной для того, чтобы выстраивать отношения с Западом. Они это пытаются делать.
Спасибо, Александр. И мы подошли к концу. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Нашими экспертами сегодня были из Баку Шакир Габилоглу, главный редактор газеты «Новое время», из Еревана Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа, и из Тбилиси Торнике Шарашинидзе, эксперт, глава программы международных отношений Грузинского института общественных дел.
Հիմա առողջապահություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը հաղորդումը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության, ՄԱԿ-ի մանկական ու բնակչության հիմնադրամների եւ համաշխարհային բանկի կողմից հրատարակված մանկական մահացության միտումները նոր զեկույցի 1990 թվականի համեմատ այժմ հղիության եւ ծննդաբերության ընթացքում առաջացած բարդություններից մահացող կանանց թիվը աշխարհում նվազել է մոտ 35%-ով։ Առաջընթաց նա կնհայտ է, սակայն այս նվազումը ՄԱԿ-ի զարգացման նպատակների մայրական առողջության բարելավման ցուցանիշին հասնելու համար պահանջվածից կեսից էլ քիչ է, ասված է զեկույցում։ Հայաստանը միացել է ՄԱԿ-ի 1001-ի զարգացման նպատակների հռչակագրին 2000 թվականին եւ 188 այլ երկրների հետ միասին պարտավորվել մինչեւ 2015 թվականը որոշակի առաջընթաց ապահովել հռչակագրում նշված 8 նպատակների վերաբերյալ։ Դրանցից երկուսը վերաբերվում են մայրական եւ մանկական առողջության բարելավմանն ու մահացության կրճատմանը, սակայն այս երկու թիրախի դեպքում էլ մեր երկիրը բավարար առաջընթաց մինչև 2015 թվականը չի կարող ապահովել։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ներկայացուցիչ տեղակալ Գարիկ Հայրապետյանի կարծիքով այս ցուցանիշին հասնելու համար համակարգային փոփոխություններ են անհրաժեշտ։
2000-2001 թվականին մայրական մահացությունը բարձրացավ շատ բարձր, մոտավորապես հասավ 60 թվանիշի 100 000 ծնունդների արկայության դեպքում, որը որ չեր եղել Հայաստանում երևի թե երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Դրանից հետո որոշակի չափով հնարավորություն ստեղծվեց իջեցնել այդ թիվը։ Անցյալ տարի մենք ունեցել ենք 26, կարծում եմ բավականին լուրջ առաջընթաց ենք, բայց անգամ այս լուրջ առաջընթացի դեպքում մեր համար նպատակը հազարամյակի դեռ հասանելի չի կամ դժվար հասանելի է։
Իսկ հողության հետ կապված մահվան ռիսկը զարգացող երկրներում ապրող կանանց համար շատ ավելի բարձր է, քան զարգացած երկրներում։ Հղիկանայք մահանում են 4 հիմնական պատճառներից՝ ծննդաբերությանը հաջորդող ուժեղ արնահոսություն, բարձր ճնշում, վարակներ և աբորտ։ Հայաստանում ըստ պաշտոնական տվյալների շատ մայրեր մահանում են նաև այլ օրգան համակարգերի հիվանդություններից, որոնք սրվում են հղիության ժամանակ նաև այսպես կոչված էմբոլիաներից, որոնցից մահացությունը տարբեր երկրներում միայն 2-3% է կազմում, իսկ Հայաստանում անհասկանալի պատճառներով մոտ 15%։ Մինչդեռ մայրական մահացությանը վերաբերվող վերջին զեկույցի գնահատականները ցույց են տալիս, որ հնարավոր է կանխել մեծ թվով կանանց մահեր։ Պարզապես երկրները պետք է ներդրում կատարեն իրենց առողջապահական համակարգերի և բուժ սպասարկման որակի մեջ։ Օրերս World Vision կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Գրահամ Ստրոնգը մեր ազգային ժողովի պատգամավորների հետ ունեցած հանդիպման ընթացքում կոչ արեց ջանքեր ներդնել ավելացնելու առողջապահական ոլորտի ֆինանսավորումը։
We call upon the government of Armenia. We call upon you as representatives of the executive and the legislative branches of power.
Կոչ ենք անում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը և ձեզ իշխանության օրենսդիր և գործադիր ճյուղերի ներկայացուցիչներին մտածել, թե ինչպես կարելի է ավելացնել առողջապահական ոլորտի ֆինանսավորումը և մասնավորապես ներդրումներ կատարել մայրական և մանկական առողջության մեջ.
Think about ways of increasing the financing of the health sector, specifically investing in child health care.
Իսկ քաղաքականության մշակման պատասխանատուների օժանդակության և քաղաքական կամքի բացակայության պայմաններում մայրական և մանկական առողջության բարելավումը անհնար կլինի, շարունակում է Գրահամ Ստրոնգը։
This would not be possible without political will and support from relevant policy makers like yourselves.
Այս հանդիպմանը ներկա ժառանգություն կուսակցությունից ազգային ժողովի պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը, սակայն կասկածում է, որ հնչած կոչը կարող է որևէ բան փոխել։
Է, մերոնք լսեցին, հիմա գործնականում կտեսնենք, հոկտեմբերին բյուջեն կգա, բյուջեի քննարկումը կսկսվի և կտեսնենք, ես հիմա ոչինչ չեմ կարող ասել, ես մի բան գիտեմ, որ մեր դժվար հավաքվող բյուջեն շատ հեշտությամբ մսխվում է։ Ես չէ, վերահսկիչ պալատի բաները կարդացեք, թե ինչ գումարներ են հոշեանում։ Իմ ասածը նա է, որ եղած բյուջեն տրվող գումարը վերահսկվի, հաշվետու լինի ծախսողը այդ գումարը, ինչպես է ծախսել, և չփոշիանա։
Հանդիպմանը ներկա էր նաև Հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ պատգամավոր Գագիկ Մինասյանը, ով ևս վստահ չէ, որ բյուջեից հնարավոր կլինի ավելացումներ անել մայրական և մանկական առողջության ոլորտ։
Մենք պետք է կարողանանք մեր բյուջեն ավելացնել, մենք պետք է կարողանանք մեր համախառն ներքին արդյունքը ավելացնել եւ այդ ճանապարհով մենք պետք է կարողանանք քննիներ լուծել։
Մինչդեռ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ներկայացուցիչ տեղակալ Գարիկ Հայրապետյանը համոզված է, որ առողջապահության ոլորտում ռեսուրսների ավելացումը այսօր անհրաժեշտություն է։
Կարծում եմ, եթե ես ասեմ, որ ամենակարևոր բանը ռեսուրսների ավելացումն է այս բնագավառում, միգուցե որոշ մարդիկ ասեն, որ արդեն ավելացել են կանայք սերտիֆիկատները եւ այլն, բայց սերտիֆիկատները մի օրվա լուծման խնդիր է, ծննդաբերություն եւ դրանով ամեն ինչ վերջանում է։ Մենք պետք է փորձենք ռեսուրսներ տրամադրենք եւ փորձենք խլուցել այն խնդիրները, որոնք որ բերում են այն հիվանդությունները, որոնցով մայրերը տարապում են իրենց հղիության եւ հետ հղիության շրջանում, որը որ բերում այդ մայրական հիվանդություններին եւ մահացություններին։ Դրանց մեջ կարող են լինել եւ հասանելիությունը ծառայությունների, մանավանդ հերակայյուղերում, որտեղ որ մենք միջև այսօր ճունենք համապատասխան բուժ ծառայություններ, որոնք կարող են տրամադրել այդ համապատասխան ծառայությունները։ Մյուսը շատ հասարակ բան, ապահովել անվճար մայրական առողջության պարագաներ։ Դրանց մեջ մտնում են ինչպես հակաբեղնավիճները, որոնք որ պետք են, որպեսի մայրերը կարողանան ժամանակի մեջ ճիշտ տեղավորեն իրենց հղիությունը և ամեն տարի հղիանալով իրենց առողջությանը վնաս չտան և չկանգնեն ռիսկի դիմաց։ Պակասացնենք արհեստական վիժումները, որոնք որ շատ բարձր են այսօր Հայաստանում։ Չնայած էլի մենք ունենք իջեցման դինամիկա, բայց անգամ այդ իջեցման դինամիկայով մենք ունենք բավականին բարձր արհեստական վիժումներ։ Նկատի ունեմ աբորտը, հա։ Մենք պետք է համակարգային խնդիր լուծենք։ Եվ դա է, կարծում եմ, հիմնականությունը, որի վրա պետք է աշխատել համատեղ և կառավարությունը, և միջազգային կազմակերպությունները, որոնք որ այդ բնագավառում աշխատում են, որպեսզի կարողանանք շարժ ցույց տալ և ունենանք ավելի լավ ցուցանիշներ, և միգուցե իրադարձությունների բավարար դասավորման դեպքում հասանելի դառնա նաև մեր համար այդ հազարամյակի ցուցանիշը։
Այսօր հատկապես Երևանից դուրս ապրող մայրերն ու երեխաները քիչ հնարավորություններ ունեն իրենց առողջությունը պահպանելու եւ որակյալ բուժում ստանալու համար։ Արագածուտնի մարզի ներքին բազմաբերդ գյուղի բնակչուհի Շուշան Ասատյանն ասում է, որ գյուղի բուժկետը վերջերս է վերանորոգվել, սակայն այդ հանգամանքը զգալի փոփոխություններ չի բերել գյուղի բնակիչների առողջության հարցում։
Գեղեցիկ բուժկետը դեռ հարցի լուծում չէ, որովհետև այդ գեղեցիկ բուժկետում ունենք նաև նեղ մասնագետների պակաս, իսկ մյուս համայնքներում նույնիսկ այդ գեղեցիկ բուժկետներն են բացակայում։ Բացի այդ, որ չկա գիտելիքը, իրազեկությունը, ոչ թե չկա, այլ քիչ է, այն մակարդակը չէ, ինչ որ անդրաժեշտ է։ Բացի դրանից նաև շատ սուղ են և սոցիալական պայմանները, և ֆինանսական պայմանները։ Պատահում են դեպքեր, երբ երեխային շտապ բուժօգնություն է հարկավոր, ծնողը հնարավորություն չունի այդ երեխային մայրաքաղաք տեղափոխելու, կամ հնարավորություն չունի վիրահատության գումարը տալու, կամ նույնիսկ հնարավորություն չունի դեղորայք գնելու։
Այս պայմաններում մայրական առողջությունը ավելի հետին պլան է մղվում։ Այսօր մարզերում գրեթե բացակայում են մանկական վերակենդանացման բաժանմունքները կամ մանկաբույժների պակաս, իսկ բարձր ռիսկի հղիները ստիպված են ծննդաբերել առաջին կարգի ծննդատներում կամ գալ Երևան, քանի որ այսօր համապատասխան ցարքավորումներով ու բուժանձնակազմով համալրված ավելի բարձրակարգ, այսպես կոչված երկրորդ կամ երրորդ կարգի ծննդատներ կան միայն մայրաքաղաքում։ Իսկ մայրական առողջությանը վերաբերող ՄԱԿ-ի վերջին զեկույցը նշում է նաև, որ մայրական մահացությունների համար աղքատությունը թե պատճառ է, թե հետևանք, և միայն սոցիալական պայմանների բարելավումը ու առողջապահության ոլորտում համակարգային փոփոխությունները կբերեն նրան, որ կանայք ունենան ընտանիքի բարձրակ պլանավորման և այլ վերարտադրողական առողջապահական ծառայություններ ստանալու հնարավորություն, նաև ծննդաբերության ժամանակ ունենալ հմուտ մանկաբարձուհիների, անհետաձգելի մանկաբարձական բուժօգնության, մայրերի ու նորածինների հետ ծննդյան խնամքի ավելի մեծ հասանելիություն։ Դե, իսկ այս հաղորդումն ավարտվեց, այն պատրաստեց և վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, ես ձեզ առողջություն և հաջողություն եմ մաղթում։
Ազատություն ռադիոկրանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, այցելեք ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am, դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը, ինչպես նաև դիտել մեր տեսանյութերը, այնտեղ արդեն տեսանյութեր կան տեղադրված Վանից, Աղթամար կղզու, Սուրբ Խաչ եկեղեցուց։